Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantosku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pangajaran 37 10 hukum suci. Ngalangkungan pangajaran sata acana, urang tiasa ninggal kadasiatan Allah nalika lungsur di Gunung Sinai. Sadaya eta mintonkeun kakawasaan sareng kasucian Allah. Anjeuna cumarios, kami teh pangeran Allah maraneh, anu ngaluarkeun maraneh ti Mesir, tempat maraneh dibudakeun. Ulah ngabakti ka alahan salianti ka kami. Ieu hukum anu kahiji, maksadna mung hiji Allah anu dina kahirupan urang anu kedah disembah. Anjeuna anu layak nampi sacara pinuh ibadah urang, sanes manusa atawa Allah lain. Dina hukum anu kadua, Allah nyarioskeun ulah nyeun titironan saniskara anu aya di langit atawa di bumi atawa di cai sahandapeun bumi. Poma ulah nyembah atawa ngabakti ka brahala. Ngalangkungan hukum ieu nu dimaksud brahala teh sanes patung-patung wae palawargi, tapi tempat-tempat khusus atawa sudut imah sagala hal nu aya di tengah-tengah antara urang sareng Allah, pikeun sabagian jalmi, kasenangan, karesep, jimat, bisa jadi brahala. Hartosna, Allah alim di nomer sabarahakeun. Tara ngadoa, komo maca kitab suci matara. Brahala teh naon wae anu ngagantikeun posisi Allah. Palawargi. Hukum anu katilu nyarioskeun, ulah nyebut jenengan kami geusan teu puguh, sabab kami pangeran Allah maraneh, moal teu nyiksa kasakur anu nyumahkeun jenengan kami. Ieu penting pisan, Allah teu hoyong aya jalmi anu nyebatkeun namina sacara sia-sia. Dina jaman kiwari mah, urang sering ngadangu aya jalmi janggi, tapi dina akhirna teu bisa ngabuktikeun tina janjina. Langkung teh eta, seueur jalmi anu nyebatkeun nami Allah. Tapi pikeun naon? Pikeun ngarogahala nya, pikeun ngabinasakeun batur, pikeun nyilakakeun batur. Panganika Gusti nyebatkeun naon? Sebutkeun bae nya atawa henteu? Leuwih ti kitu asalna ti saha? Ti iblis loba jelema naon? Anu ngabohong. Palawargi. Hukum anu kaopat nyebatkeun Allah nyarios ka kulawarga urang. Masih gumak di kana poe sabat, kudu disucikeun salawasna. Aya genep poe pikeun maraneh barang gawe. Ari poe anu katujuh eta teh poe reureuh, poe kagungan kami. Dina poe eta ulah anu digawe. Boh maraneh, boh anak maraneh, boh sato, boh badega, nya kitu kene jalma asing anu ngadon hirup di negeri maraneh. Di dieu Allah hoyong supaya setiap orang Israel panginten kalebet urang sadaya, gumati kana poe sabat, ngutamikeun poe sabat, poe khusus kangge urang sumping gumapti ka anjeuna, ibadah ka anjeuna. Nah, parentah anu kalima, Allah nyarioskeun masing hormat ka bapa jeung ka indung, supaya awet nya hirup di tanah anu rek dipaparinkeun ku kami. Bapa jeung indung urang teh mangrupakeun anu istimewa tur wajib dihormat.
Soksana aja ninggal di nyaman kiwari, nya. Seueur budak anu geus daya hormat ka bapa atawa ka indungna, malah nyeun susah manehna teh. Ya, nya hormat sareng taat ka indung bapa mangrupakeun tanda urang nyenengkeun manah Allah. Tangukeun, ya. Nya taat urang ka kolot urang ka indung bapa urang, tanda urang nyenengkeun manah Allah. Hukum anu kagenep, Allah nyarios, ulah maoehan. Sing saha anu maehan saurang manusa, manehna dosa ka Allah. Langkung ti eta pangandika Gusti nyarioskeun, sing saha anu ngewa ka dulur eta teh maehan. Di dieu urang tiasa ninggal boro-boro maehan ternyata, karek urang ngewa ka batur oge geus kaasup maehan. Jadi emut palawargi, Allah ngahukum manusa teh mung sanes nu dilakukeun cenahnya. Tapi kunaon anu direncanakeun? Urang karek boga paniatan oge, ternyata eta tos naon? Tos dosa palawargi sadaya. Salajang na parentah anu katujuh Allah nyarios, ulah ngaranyeud. Palawargi, Allah terang. Paling sae kanggo urang. Eta sababna pang Allah nyandak Hawa kanggo Adam. Allah munga berkahan para lalaki, lamun pasatamon ngan ukur sarang pasangan anak. Tapi pangandika Gusti, nya kitu keneh salah kita kudunya ka pamajikan, kawas nyaah ka dirina. Keneh. Sareng ayeuna ceuk kami lalaki anu nyerenkeun pamajikanna lain ku sabab pamajikanna nyerewer, sarua jeung kalantarankeun awewena ngaranyeud. Lamun awewena kawin deui ka nu sejen, lalakina kawin deui ka asup eta teh ngaranyeud. Nikah teh mangrupikeun berkah ti Allah anu berharga pikeun manusa. Jadi Allah mah tersep kanu ngaranyeud. Kade palawargi catet, Allah tersep kanu ngaranyeud. Parentah kadalapan Allah nyarios, ulah maling. Palawargi, dosa teh sanes mung dilakukeun sacara langsung wae, tapi urang geus aya gerentes dina hate urang tos kaasup kana dosa. Malahan maling teh sanes mung kawatesan dina barang, bisa oge eta teh kalebet urang lamun salaku karyawan padamel panginten urang maling waktu. Nya. Jeung loba deui tangtosna anu sanesna nya. Nah, hukum anu kasalapan nyarioskeun ulah jadi saksi palsu. Allah teh bebeneran, tur dianjeunna teu aya kabohongan. Seueur jalmi gaduh pamikiran teu nanaon lah bohong saeutik mah supaya kaayaan anger tenang terus bisa leupas tina masalah. Tapi parentah Allah mah jelas, teu aya dosa alit, teu aya dosa ageung. Bohong lantaran keur bebeneran jeung bohong anu teu aya beberanana, Allah nyarioskeun jelema anu ngilu ngabohong eta teh manehna miluan kabiasaan setan. Anu sok maok jeung mitenah setan ngabongohan ka Adam sareng Hawa, dugi ka danget ayeuna oge masih keneh terus nipu jelema ku kabohongan-kabohongan. Cing saha anu ngabohong manehna teh sarua jeung setan. Hukum anu kasapuluh pawargi nyarioskeun, ulah mikahayang imah batur, ulah mikahayang pamajikan batur, atawa mikahayang badegana, sapina, kaldena, atawa naon bae sakur anu jadi milik batur. Parenta Allah ieu jelas pisan, yen Allah terang kana kabiasaan hate manusa, sirik pidik jeung jail aya dina jero mah hate manusa. Hal ieu tampolana sok mikahayang imah batur, mikahayang pamajikan batur, atawa mikahayang badega, sapi, kalde, atawa naon bae nu sakur jadi milik batur. Tos jelas yen sadaya eta dosa di poinan Allah. Pandangan ni ka Gusti nyebatkeun, urang datang ka dunya teh barang bawa. Kita oge nalika urang ningalkeun dunya iya. Tapi lamun ayeuna urang boga dahareun jeung papakean, sakuruna urang rasa cukup, ngucapkeun syukur. Ieu sadaya 10 hukum Allah anu dipercantenkeun ku Allah ka Musa sareng umat Israel, kumaha urang tiasa ngarangkum tina pangajaran ieu. Aya patarosan anu kedah diwalor ku urang sadaya. Nah, urang parantos taat tur ngalakukeun 10 hukum ieu. Panginten palargi muninganya yen panebus anu suci teh lahir ka dunya. Anjeuna ngabagi 10 hukum ieu jadi dua bagian. Kahiji masing nyaah ka Pangeran Allah maraneh, terus jeung hate, terus jeung nyawa sarta terus jeung budi akal. Ieu parentah anu pangutamana. Anu kadua anu sarua pentingna nya eta masing nyaah ka batur kawas ka diri sorangan. Jadi 10 hukum teh diringkaskeun ku Al-Masih kupanebus jadi dua bagian, masing nyaah ka Allah saperti ka diri sorangan, anu kadua masing nyaah ka batur. Ieu dua hukum anu penting. Nah, kalau wargi sadaya, upami kitu aya patarosan sapertos kieu, kahiji, kumaha hubungan pribadi abdi sareng Gusti? Nah, abdi teh nyaah ka anjeunna kalayan sapino hate. Kadua, kumaha hubungan abdi sareng sasami jalmi? Nah, abdi teh nyaah ka sasami tatanggi sapertos abdi nyaah diri abdi pribadi. Ku kakuatan sorangan, ku kakuatan nyalira, urang moal gaduh, urang moal tiasa, palawargi. Hiji perkiraannya eta urang bakal dipayunkeun kana pangadilan Allah. Allah teh sampurna, sarang moal tiasa nampi usaha atawa ikhtiar manusia anu teh sampurna. Matakna pangandika Gusti nyebatkeun, jalma anu ngalanggar salah sahiji hukum Allah, hartos namana etos ngalanggar sadaya hukum anu aya di lebetna. Ngusahakeun pikeun ngalakukeun 10 hukum, moal bisa ngajadikeun manusia jadi bener di poinan Allah. Sabab, sadaya jalmi parantos midamal dosa. Satiap jalma anu gumantung jeung ngandelkeun kana hukum agama, aya dina kawasa kutuk. Panginten palawargi tumaros, pami kitu kanggo naon Allah maparin 10 hukum ieu, lamun teu aya saurang manusia anu tiasa ngalakukeun secara sampurna. Ia teh mangrupikeun patarosan penting palawargi. Urang bade nalungtikna dina tepangan anu salajengna. Sareng urang bade ngadangu kumaha walaran Allah mangga renungkeun cariyosan panganika Gusti ieu. Jalma anu ngalanggar salah sahiji hukum Allah, hartosna manehna tos ngalanggar hukum sakabehna. Jadi palawargi, rupina dwi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kehidupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081-3-3-7-7-7-8-6. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.
God.